vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
Slovenija kaže solidarnost pri pripravljenosti za sprejem beguncev iz Ukrajine. O tem, kaj pomeni pravzaprav prevzeti odgovornost za ljudi, se bomo pogovarjali s pediatrinjo, psihiatrinjo in predsednico slovenske filantropije Anico Mikuš-Kos in sociologom Juretom Gombačem z Inštituta za izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter Univerze v Novi Gorici. Gora Strečnik.
Anica Mikuš-Kos, Jure Gombač, dober dan, lepo pozdravljene.
Dobar dan.
Lep pozdrav.
To oddajo bi lahko v celoti namenili definicijam rasizma in analizi eksplicitnih vidikov le tega v aktualni krizi. A dajmo na prvo mesto humanost. Ljudje iz Ukrajine bežijo. Anica Mikuš-Kos, vi ste videli že ogromno beguncev različnih kultur, ras, religij, spolov. Doživeli ste drugo svetovno vojno. Kaj to pomeni, da mora človek zbežati pred vojno?
Ja, najprej vendar na vašo prvo uvodne besede moram reči, da mi je lepo, da se je to pot Slovenija drugače odzvala na prihod beguncev kot popreje. To je eno. Drugo, kaj pa to pomeni za ljudi? A veste, se o tem je že veliko govora, ampak če povzamem, begunci prinašajo tri nahrbtnike težav ali pa nosijo tri nahrbtnike težav. V prvem so izgube, travme, groze, ki so jih doživeli v svoji domovini, tisto zaradi česar so morali pobegniti. Življenjska ogroženost, smrt svojcev, izguba vsega. Drugo je tisto, kar se jim dogaja na poti. Torej tega je v primerjavi s prejšnjimi begunci, ki so prihajali k nam pri ukrajinskih beguncih, mogoče manj, ta nahrbtnik je malo lažji. In tretje so težave, s katerimi se srečujejo v državi azila. Namreč, kakorkoli je država prijazna, težave so, tudi nove se pojavljajo, tako da to je eno. Drugače pa seveda, to so silne čustvene stiske, travme, ampak poleg teh psiholoških reči bi jaz opozorila še na nekaj drugega. Namreč, ko se nekaj takega zgodi, kot se zgodilo v Ukrajini, sledi tudi razočaranje. Razočaranje nad tem, kaj ti bližnji naredi, mislim tudi nekdo, ki ti je blizu, Ukrajinci in Rusi so na nek način povezani, ne vem, z religijo, podobni jezik, zgodovinsko, bili so v isti državi, v Sovjetski zvezi, veliko je mešanih zakonov in pravzaprav je to še posebej boleče. Na nek način se razočaraš pri bližnjega. Spomnim se bosanskih otrok pred 30 leti beguncev, ki so rekli, najhuje je, da učitelj Srb, ki je bil dober učitelj in sem ga imel rad, pride s puško v mojo hišo in me prežene od doma. Torej, to je ena stvar. Druga stvar je nasploh izguba nekega optimizma, pogled na svet se zruši. Namreč to je svet, v katerem vsak lahko počne, kar hoče. No, pri otrocih ima pa to še eno drugo dodatno razsežnost. Otroci so verjeli v to, majhni otroci vsaj, da jih starši lahko zaščitijo pred vsem hudim. Pa se zgodi vojna in vidijo, da so starši prav tako nemočni. Ne morejo zavarovati pred granato, pred tem, da se jim stanovanje zažge, pred tem, da morajo na pot. Tako da, hočem reči, niso samo te osebne čustvene stiske, ampak se ta stvar odraža tudi v pogledu na svet, na življenjsko filozofijo. In seveda ta pogled na svet je tisti, ki tudi določa, koliko si upamo, koliko zaupamo, koliko notranjih sil bomo lahko angažirali, aktivirali, zato da se upremo temu. Torej, kar zadeva pa situacijo v državi, v kateri se znajdejo, v državi azila, je pa, bi rekla, da se to na treh razsežnostih se stvari dogajajo. Eno je čisto pravno administrativna razsežnost, na katero se sicer ne spoznam, vem pa, da je veliko problemov nerešenih v zvezi s statusom beguncev. Druga razsežnost je čisto organizacijsko-logistična, kako ti ljudi nastaniti, nahraniti in zagotoviti osnovno zdravstveno varstvo. Tretja je pa tista mehka razsežnost človečnosti, psihosocialne pomoči, ki je tudi zelo, zelo pomembna. In ta se začne že na meji, a veste, ko jim ponudimo čaj, ko jim ponudimo sendvič, na kak način to ponudimo, kako jih sprejmemo, koliko je človečnosti v tem sprejemu. Še bolj pa se to kaže potem, ko so nastanjeni v državi azila.
Jure Gombač, s tem čajem smo imeli kar nekaj težav ob zadnjem množičnem prihodu beguncev. Je slovenski integracijski sistem pripravljen sprejeti več 10 tisoč ljudi? Slišali smo, lahko bi šli tudi do številke 200 tisoč.
Ja, jaz bi na začetku poudaril, da so te številke zaenkrat še velika uganka, ker lahko bi rekli, da se je vojna šele dobro začela. In trenutna pomoč, ki jo obljublja Evropska unija, recimo temu, da je na papirju zgleda zelo dobro, samo pri tej oskrbi je treba vedno vedeti, da se tako nekako deli na 3 dele, a ne? Se pravi kratkoročna, in države največkrat razmišljajo o tej, a ne? Se pravi, ko ljudje pridejo, pa se jih nastani. A ne? Potem imamo pa tudi srednjeročna in potem je še dolgoročna. In tukaj se pa pojavijo izzivi za vsako družbo. A ne? Nekako mislimo, ja, ukrajinska kriza bo potekala, se bo končala in ljudje se bodo vrnili. Ne? Zdaj zgodovina nas uči, da temu ni tako, da se te krize podaljšajo. Ne? Tudi bosanska vojna, na žalost, je trajala predolgo. In veliko ljudi je pač ostalo tudi potem v Sloveniji. In tukaj se potem začne vstop oziroma tako imenovana politika integracije. Zdaj, na našem inštitutu delamo tudi raziskave, največkrat intervjuje in izzivi, ki se pojavijo, se največkrat nekje vrtijo okoli vključevanja v družbo in potem vključevanja tudi na trg dela. Ne? In tukaj ima Slovenija ima integracijski sistem, ki je namenjen manjšemu številu ljudi. Če vemo, smo v 20 letih nekako podelili manj kot 1000 statusov mednarodne zaščite, kar pomeni, da bi v primeru, če bi te številke ljudi res prišle v Slovenijo, morali zaposliti dodatno osebje, morali nekako namen sredstva, tudi ne vem, v bosanski vojni so bile še vedno vojašnice armade, ki je takrat zapustila, zdaj tega ni več, ali bodo to šotori, ali bo to v mestih, ali bo zunaj, ne? To so en kup enih logističnih vprašanj, ki se rešujejo v tej prvi fazi in potem vprašanje, kako otroke spraviti v šolo, kako ljudi spraviti zdravniku, kaj bodo počeli. Vemo, da ko so bosanski begunci prišli k nam, so dobili nek vsesplošni status begunca in osnova tega statusa je bila prepoved dela. In ljudje 10 let, 12 let niso delali, a ne? So bili v kasarnah, niso mogli delati. In podobni izzivi. A ne? In če resno razmišljamo o tem sistemu, moramo vedeti, da za te ljudi prevzamemo odgovornost, da bodo se tukaj dobro počutili in da bodo lahko pač nadaljevali svojim življenjem kljub travmam in izgubam, ki jih imajo.
K sodelovanju v oddaji sem povabil tudi ministrstvi za zunanje zadeve, za notranje zadeve in urad za integracijo. Dobil sem 2 pisna odgovora. Z ministrstva za notranje zadeve pišejo, da bo Slovenija sprejela sorazmeren delež beguncev. V prvi fazi se načrtuje namestitev na lokacijah v Ljubljani in Logatcu, potem pa je predvidena razpršenost po celotni Sloveniji. Slišimo tudi, da naj bi begunci iz Ukrajine dobili podobne pravice, kot jih imajo začasni prebivalci Slovenije. So to realne možnosti?
Mislim, jaz sem navdušen nad tem. Ja, prosim, naj ministrstvo to realizira čim prej. Ne? S tem pomeni, da bodo ljudje lahko vstopali na trg dela, da bodo imeli bivališča. In vse te pravice, ki izhajajo iz tega statusa. Ne? Koliko je to realno, pa pač je spet odvisno od, jaz mislim, da od cele družbe.
Ker... Ampak recimo obstoječi pravni okviri to omogoča?
Mislim, ja, seveda, vse je mogoče in vse se da. Ne? Zdaj, mi imamo samo izzive, ko pač, ne vem, redno spreminjamo zakone o tujcih, pa zakone o mednarodni zaščiti in potem se ljudem zgodi, da padejo določene vrzelja ne? In glede na to, da tukaj ne prebivajo, ne poznajo družbe, jezika, nimajo mreža, ne? Se zgodi, da potem v teh vrzeljih tudi ostanejo in to pomeni, da so zapadejo v revščino, v brezup in podobne in podobne vrzeli, ki se jih lahko z nekim angažmajem tako tega sistema, ne, ki že obstaja, plus civilne družbe, nekako nagovorijo. Ne.
Anica Mikoškos, kaj se lahko naučimo od sprejema beguncev pred 30 leti? Takrat je v Slovenijo prišlo do 100 tisoč ljudi iz Bosne in Hercegovine.
Ja, mislim, da bi bilo prvo, da bi bilo dobro pravzaprav te nauke na nek način obnoviti ali pa narediti en seznam teh naukov, da bi nam pomagali. Veliko je tega, kar se lahko naučimo. No, eno je okrog te pravnega statusa beguncev, ampak druge reči so pa recimo to vprašanje zaposlovanja. A veste, ko govorimo o teh psihosocialnih razsežnostih, običajno se osko omejimo na neke psihološke intervencije, pomoči traumatiziranim osebam. Ampak to je minorno, to se zelo redko zgodi v resnici. Zelo malo ljudi dobi pomoč od raznih psihologov in psihiatrov. Osnovno, s čimer se lahko pomaga ljudem, je, da se jim čim prej normalizira njihovo življenje, kolikor se pač da, seveda, jasno, popolnoma ga ne moreš normalizirati. To pomeni, da daš ljudem tudi neko moč aktivnega vplivanja na svoje življenje, urejanja svojega življenja, moč delovanja, da jim daš neke socialne vloge. Spominjam se Bosancov, ko so rekli, naš največji problem je, da smo niko in ništa. In resnično oni so bili niko in ništa, žena ni bila več gospodinja, ki je gospodinila, ker ni mogla v begunskem centru gospodiniti, mož ni bil tisti, ki je prinesel plačo ali pa hrano s polja. Tako da torej, omogočanje nekih produktivnih aktivnosti in neke možnosti soodločanja o svojem vsakodnevnem življenju se mi zdi ena osnovnih reči. Drugo je, ker to pravzaprav prispeva k človeškemu dostojanstvu in jača notranje obrambne moči, da obvladuješ vse, kar se ti dogaja hudega, ker tega hudega mi ne moremo odpraviti. Lahko samo pomagamo tem ljudem, da lažje obvladujejo težave, obvladujejo v psihološkem smislu in v praktičnem smislu. No, druga stvar je ta šolanje, tu pravzaprav bi lahko rekli, da je bila lekcija, bosanska lekcija dobra v pozitivnem pomenu, namreč ustanovile so se begunske bosanske šole, ki so imeli izjemno dober vpliv na situacijo otrok beguncev in v teh šolah so poučevali begunci sami, to se pravi učitelji. In mislim, da šolanje otrok v kakršnikoli obliki pod drevesom, pod šotorom ali pa v učilnici, da je silno pomembno strukturiranje časa otrok. Otrokom še najlažje vrnemo njihovo normalno socialno vlogo in delovno mesto. To je učenje, šola, stol, miza, zvezek. Veste, to delovno mesto je najlažje ostvarljivo, tudi v begunski situaciji. In je to silno pomemben varovalni mehanizem proti dolgotrajni ali pa trajni prizadetosti zaradi vojnih dogajanj. Mlade aktivirati v različne prostovoljske aktivnosti v korist svoje skupnosti. Skratka, gre za normalizacijo življenja, aktiviranje ljudi, da naredijo nekaj za sebe, da se jim povrnejo čim večje možnosti njihove socialne vloge in seveda, da imajo možnost soodločati v tem, kaj se dogaja, ker je na slabih lekcij vseh begunskih situacij do danes je ta, da so nameščeni nekam, kjer dobijo hrano, kjer sicer svojo sobo lahko pospravijo, ampak drugih aktivnosti, ki sodijo k normalnemu človeškemu življenju, ne morejo opravljati. To se mi zdi res zelo pomembno. In seveda potem je pa še ta dimenzija razsežnost prijaznosti, človečnosti, na katero pravzaprav, kako bi rekla, ki je stvar posameznega človeka in posameznih skupnosti, medtem ko na ta prvi del pa lahko država vpliva s svojo organizacijo bivanja beguncev, organizacijo institucij, v katerih so begunci.
Za zdaj se zdi, da je človečnost v veliki meri izražena.
Ja. Je, samo če smem nekaj pripomniti, a veste, to je res. Mislim, moj poklon vsem ljudem, recimo na slovensko filantropijo, se je prijavilo do zdaj, čakajte, da pogledam, so me danes obvestili, 470 prostovoljcev je samostojno, je po glasni inicijativi telefoniralo in se prijavilo, da bi nekaj naredili v korist beguncev.
Se pravi vsak četrti Slovenec praktično.
Ne, 470.
Pardon.
470, ja. No in pa tudi, če gledamo te slike, nekoliko jih je, da delujejo. Nedvomno se Slovenci kot običajno smo se odzvali. Ampak veste, če smo realistični, je tako, zgodbe se spreminjajo. Mislim, dinamika odnosa se spreminja. Jaz sem sama delala v Belorusiji v času takoj po černobilski tragediji in vam povem, najprej so jih navdušeno sprejeli Ukrajince, ne, to so prvi sosedi, pol so pa že nastajali problemi, ki so bili kar precej mučni, recimo zamerili so, da so se zaposlovali, zamerili so, da so imeli študenti prednosti na fakultetah, zamerili so, da so otroke Černobila spravljali v neke na morje, v kolonije in tako naprej. Tako da, če so, kako pravijo, svako gosta, tri dana je dosta, ne, tako rečejo na jugu, tako da tudi na to dinamiko je treba biti pozoren, kolikor bojo dlje časa ostali.
Se lahko spremeni?
Ja.
Trg dela, to je lahko izziv, ne? Sploh, če pride do nekih negativnih ciklusov gospodarskih.
Ja, jaz bi se mogoče samo navezal na to, kar je gospa Miko Škos povedala. Vedno pride do spremembe v nekako pogledu na begunce, to se je videlo, mislim, skozi vso zgodovino. Pojavi se problem v trenutku, ko nekako politiki uspe prepričati, ne vem, volilce ali pa javnost, da begunci dobivajo več od nas navadnih državljanov. Ne? In takrat to so, ne vem, denar, podpore, privilegiji, se začne govoriti. Ne? In takrat je potem problem, ker pač obstajajo tudi v naši družbi ljudje, ki so sicer državljani Republike Slovenije, ki so revni, ki imajo občutek, da jih je država zapustila, ne? Se mi zdi, da niso dobili vse, kar jim pač pripada, ker so pač državljani. V tem primeru pride do napetosti znotraj družbe in to beležimo praktično pri vsaki takšni begunski situaciji. Čez nekaj časa, ne, čez 2 meseca, 4 mesece, pol leta, 1 leto, ko tisto navdušenje mine, ne, in ko se je treba pač spoprijeti z vsakodnevnimi težavami in ena od njih je prav vključevanje na trg dela. Zdaj, mi smo delali predvsem raziskave z begunci, ki so prišli sem po letu 2015-16, ki še vedno mimo grede prihajajo, ne, po balkanski poti, ta pot se ni zaprla, prav tako so upravičeni do azila in begunskega statusa, če pač država tako presodi oziroma odločevalci. In pri njih se je izkazalo, da je problem jezik. Potem je bil problem, da se njihove diplome ne priznavajo oziroma nostrifikacija traja dolgo časa ali pa se preprosto ne prizna in potem končajo v nekih poklicih začasnih in podobno. Znanja mogoče so tukaj drugačna, se od ljudi več zahteva, podjetja jih lahko vzamejo ali pa ne, se pravi, en kupenih izzivov, tudi, ne vem, zavod za zaposlovanje je proaktivno pristopu, zaposlili so nekaj novih ljudi, ampak te ljudje so v teh 6 letih potem so dobili nove naloge, nove funkcije, tako da predvsem je treba razumeti te izzive, ne, in jih ustrezno nagovoriti ne z besedami, ampak z zaposlovanjem ljudi, ki obvladajo to problematiko, dodatnih ljudi, in proaktivno pristopi tudi delodajalcev do lokalnih skupnosti in iskati možnosti.
Z zunanjega ministrstva sem dobil odgovor, da je Slovenija v Ukrajini že zagotovila 160 tisoč evrov v okviru mehanizma EU za civilno zaščito. Mednarodnemu odboru Rdečega križa bo namenila 100 tisoč evrov, poslala je tudi spalne vreče, škornje, generatorje, rokavice iz lateksa, milijon higijenskih mask. Kakšno humanitarno pomočjo bodo ljudje tam v vojni zdaj najbolj potrebovali? Kaj je tisto, kar bo najbolj nujno?
Ja, veste, v takih situacijah vedno res potrebuje najprej osnovne potrebe pokriti, kakorkoli, mislim, razmišljamo v psiholoških terminih, ampak osnovno je pač to bivanje, hrana, zdravstvena zaščita, to so osnovne reči. Ampak ob tem že, ne bi rekla niti po tem, ampak ob tem je pa res zelo pomembno, na kak način so sprejeti, kakšno je sporočilo teh, ki jih sprejemajo, koliko je človečnosti. In veste, ta človečnost se izkazuje lahko v zelo majhnih rečeh. Mislim, ko je za velike reči logistično poskrbljeno, se ta človečnost in to dobro izkazuje res v rečeh, ki ne stanejo prav dosti ali pa nič ne stanejo. Koliko empatije se pokaže, koliko razumevanja, kako se govori s temi ljudmi. In veste, v teh situacijah ima to velik pomen. Namreč zato, ker ko se ti nekaj slabega zgodi, majhne dobre reči zadobijo na vrednosti. In to dobro je v nekem smislu protiutež vsemu temu zlu, razočaranju, ponižanju, ki se je zgodilo tem ljudem. In še enkrat, gre za pogled na svet. Ne gre, torej, jasno, gre tudi za osebne stiske, ampak se mi zdi, gre tudi za pogled na svet. A boš videl svet kot nekaj sovražnega, zoper kaj se treba boriti, upirati, nergati, kritizirati samo, ali boš videl svet kot nekaj, v čemer se dogajajo slabe reči, ampak se kot proti utešnjemu dogajajo tudi dobre reči. In je vredno pravzaprav si prizadevati in za lastno dobro in za dobro drugih. No in mislim zdaj to, kar spremlja čaj, ko smo že bili pri čaju in ne vem, kar spremlja to, da otroke vključimo v šole, to tista mehka plat je res življenjskega pomena za aktiviranje in vzdrževanje psihične odpornosti.
Se pravi, da se iz tega brez upa vojne na nek način paradoksalno spet porodi neko upanje.
Da se porodi neko upanje, ker življenje gre dalje, veste, kakorkoli. Po vseh vojnah se življenje nadaljuje in je zelo pomembno, koliko imajo upanja ljudje, ki ustvarjajo to novo življenje.
Ja, jaz bi se s tem lahko samo strinil. Denar je sicer vedno potreben, ampak tudi človeška solidarnost, obiski teh krajev. Ne. Begunska taborišča so res en kraj, ki so že samo po sebi pač težka. Ne. Se pravi, ljudje, ki so prej svobodno živeli, zdaj dobijo okvirje, ne morejo več delati, kar so delali prej, ne morejo več kuh, praktično en kupenih odločitev, ki so bile prej vsakodnevne, se jim vzame iz roka. Ne. In dobri primeri so bili vedno že v času bosanske vojne, razne delavnice, igre za otroke, za mladostnike, šport, umetnost, risanje in podobno. Ne. In kot sem že rekel, ne samo prve par dni, ampak ta zadeva mora potem potekati tudi naprej. In v tem trenutku je za državo zelo pomembno te dobre prakse, kot jih radi ali ne radi imenujemo, ki jih recimo ljudje že na železniških postajah ali pa v sprejemnih centrih nekako že uveljavljajo, potem država potegne naprej, ker, kot sem rekel, ta zadeva lahko traja tudi več let. Ne.
Jaz, če smem samo še nekaj dodati, veste, mislim, da je to zelo pomembno pokazati, kakšen kapital predstavljajo tujci, ki pridejo k nam. in to čim prej, ker ne jih samo predstavljati kot neke nemočne žrtve, ki potrebujejo pomoč, ampak tudi jim dati možnost, da predstavijo, ne vem, svoja znanja, ne vem, da znajo pet, da se vključijo v kak pevski zbor v kraju, kjer živijo, da strokovnjaki povedo nekaj o tem, kaj so delali, kako so delali in tako naprej. Skratka, da svoja znanja, svoje sposobnosti izkažejo in tudi, da praktično prispevajo k tej širši skupnosti. Če je kakšna akcija v skupnosti, ne vem, kaj imamo, čiščenje imamo ne en dan v spomladi, da se še njih povabi, da sodelujejo kot enakopravni člani skupnosti tudi v različnih dejavnostih.
Ne kot grožnja, ampak nekaj, kar
ne kot grožnja, kot povabilo k sodelovanju.
To je bistven paradigmatski premik od tega, kar smo videli do zdaj. Ne?
Mislim, begunska taborišča so marginalizacija ljudi. Ne? To pomeni, da se jih da nekam in ponavadi, ne vem, se kakor še zgradi ograja čez nekaj časa ali pa že tam. Ne? In potem, ne, lokalne skupnosti bi mogli aktivno ali pa morajo aktivno pristopiti k vključevanju, ne na ta način, da jih se gre tja iskati, pa se jih pelje, pa se jih potem vrne, ampak z nekimi skupnimi, ne, ker eno težavo, ne, tudi pač vključevanje ne samo na trg dela, ampak tudi v družbo. Ne. Zdaj, če je tukaj že diaspora, kot recimo je bil v različnih primerih, je tukaj že obstajala diaspora, je diaspora pomagala, ne, ljudem. So govorili jezik, poznali so tukaj že določene, ne, imeli so kulturna društva, se je vključili in podobno. Ne. Če pa ni diaspore, potem mora pa pač lokalna skupnost, civilna družba prevzeti to vlogo in nekako omogočiti, ne, da ne pride do marginalizacije, ker v tem primeru ljudje ostanejo v tisti situaciji ujeti, ne, in to potem se lahko vleče dolga leta ali pa desetletja.
Smo v dokaj grozljivem času, solidarnost torej daje upanje na boljšo prihodnost. Najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala lepa.
Vroči mikrofon.
S predsednico Slovenske filantropije Anico Mikuš Kos in sociologom Juretom Gombačem z Inštituta za izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter Univerze v Novi Gorici se je pogovarjal Gora Strečnik.